Goeiemôre geliefdes, baie welkom hier in hierdie aanbiddingsgeleentheid saam met die Here as 'n gemeenskap van gelowiges. Ons vra graag verskoning dat ons bietjie later begin as gevolg van kragonderbreking. Daarom sal jy ook sien, daar's min lig in die kerk, maar ons kan daarom die erediens aan U bied. Mag Here ons daarin seën. Jy sien die tema van vanoggend se diens, hoekom bid ons en hoe bid ons? Met die teks uit Romeine. Kyk gerus na die res van ons gebedsbrief in terme van die kategese, ons golfdag wat aan die kom is, maar veral ook dan ons voorbidding vir siekes in ons gemeente. Jy sal sien daar's 'n lang lys op die gebedsbrief. En dan ook ons voorbidding met die oog op corona en die situasie in ons land. Ons gaan ook vanoggend daaraan aandag gee tydens hierdie erediens. Ons dankie vir elkeen wat 'n offergawe gee op 'n gereelde basis en so ook die bedieninge van ons gemeente seën met die dankbaarheid wat die Here deur u gee. Baie dankie daarvoor. Geliefdes, ons begin hierdie erediens met 'n woord uit Romeine, spesifiek dan ook in die lig van ons tema oor gebed vandag. Romeine hoofstuk 11 vanaf vers 33. Ons begin die erediens met hierdie woord uit die woord van God. O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Wie bewys hom 'n guns, sodat hy verplig is om iets terug te doen? Uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Aan hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Geliefdes, genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die werk van die Heilige Gees. Geliefdes, ons antwoord hierdie seëngroet van die Here met 'n loflied uit ons harte uit, lied 207, al drie die verse. Jy kan so daar waar jy saam sit en luister na hierdie diens, kan jy dit in die harte neerie of saam aanbid met sang, of dit net saam aanbid met die woorde terwyl jy luister na die musiek. ons bid saam 'n gebed vir ons land. Here, daar is soveel om te bely. Soveel geweld in ons land. Daar is soveel geweld in die openbaar rondom ons, maar ook in ons gesinne, ook in ons verhoudings. Here, ons kom vanoggend in belydenis en ons kom tree in die bres vir ons land. Ons moet erken ons is moeg, Here, uitgeput en oorlaai. Ja, versla voor soveel geweld en chaos in ons land. Ons wil kla en bitter raak en ons is jammer vir onsself. Maar ons weet, dit is nie U wil vir ons as kinders van God wat moet getuig in hierdie wêreld nie. Ons bly ons harte word hard teenoor die pyn van ander. Nog 'n sterfte laat ons koud. Kinders erf ouers se bitterheid. Ons plunder verhoudings deur wat ons dink, sê en doen. Ons is ook plunderaars, ons praat ook woorde van geweld, wat ontplof in dade van geweld, deur jong hande en ou hande, wat sinnelose pyn en vernietiging bring. Here, daar is in ons land ook soveel gesinsgeweld, in ons eie gemeenskap. Ons plunder ons gesinne, ons plunder verhoudings met ons medemense. Here, wees ons genadig in Suid-Afrika. Lei ons tot verootmoediging, sodat ons sal vergewe en vergewe sal word. Ons wil saam met die Kerkvader Franciscus bid vanmôre vir vrede. Ons wil elkeen dit persoonlik bid in die eerste persoon, want ons as u kinders is ook aanspreeklik vir die situasie in u land en ons land. Saam met Franciscus bid ons, Here, maak my 'n instrument van vrede, van u vrede. Waar daar haat is, laat my liefde saai. Waar mense seer gekry het en steeds seer kry, help my om vergifnis te bewerk. Waar daar twyfel is, laat my sekerheid bring. Waar daar wanhoop is, hoop. Waar dit donkerheid is, lig. Waar daar hartseer is, vreugde. O Heilige Meester, gee dat ek nie so seer sal soek om vertroos te word nie, maar om ander te troos. Om begryp te word nie, maar om ander te probeer verstaan. Om bemind te word nie, maar om liefde te gee. Want dit is alleen wanneer ons gee dat ons ontvang. Dit is wanneer ons self vergewe, dat ons ander se vergifnis kan aanvaar. En dit is alleen wanneer ons sterwe aan onsself, dat ons gebore word tot die ewige lewe. O Here God, leer ons omgee vir mekaar, sonder om te gee wat dit sal kos, want dit is hoe U vir ons omgegee het aan die kruis. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen. Geliefdes, kom ons sing 'n gebed vir ons land. Ons sing die gebed van lied 275, al 5 die verse. Dis 'n kort lied, kom ons sing dit in ons harte en dan bid dit in ons harte saam vir ons land in hierdie tyd. Geliefdes, ons lees saam met die woord van die Here twee gedeeltes. Die een is in Filippense 4 en die ander gedeelte in Romeine 8. Filippense 4 en Romeine 8. Voordat ons saam lees uit die woord van die Here, kom ons bid gebed voor die woord. Here, ons bid, openbaar U deur U woord vandag aan ons. Ons pleit dit van die Here, wys ons U gesig in hierdie dae in ons land. Here, wys ons U hart. U het U gesig kom wys in die seun van U liefde, Jesus Christus. In hom het ons U hart gesien, Here God. Daardie hart wat so warm klop vir sondaar mense soos ons. Ja, soveel dat het op 'n keer op Golgotha letterlik ophou klop het, sodat die lewe wat U ons wil skenk vir ons ewig kon word. O Here God, moet U nie van ons verberg in hierdie tyd nie. Wys ons weer U gesig, laat ons hart kan verander, omdat ons U hartklop kan hoor. Verlos ons in Suid-Afrika van al die pyn en chaos. Maak ons die werktuie van U verlossing en vrede. Openbaar U self van ons vanoggend ook deur U woord, sodat ons in wat ons doen en dink, U vryheid en vrede en geregtigheid sal laat aanbreek in ons land. Ons bid elkeen persoonlik, Heilige Gees, transformeerder van hierdie wêreld, laat die helende krag van God se liefde my vandag so omvorm, so geheel herskep, dat ek self 'n instrument sal word wat U kan gebruik in hierdie land. Wys my watter rol ek kan speel om die wêreld as 'n plek van korrupsie en lyding en verganklikheid te help transformeer as 'n instrument in U hand, o Gees van God. Help my om waarlik lig te wees en vreugde en liefde te bring wat deurslag sal gee. Maak my so gehoorsaam aan U, ook deur U woord. Heilige Gees, help my om nie net sinloos saam te praat nie, maar dat my lewe 'n lewende gebed sal word daar waar ek beweeg in hierdie land. 'n Getuienis van U getroue teenwoordigheid in elke tyd en omstandigheid waarin ek mag wees. Dankie dat ons almal saam dit kan bid in Jesus se naam. Amen. In Filippense 4 lees ons spesifiek hierdie twee verse oor gebed, vers 6 en 7. Moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. En die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, sal oor julle harte en gedagtes die wag hou in Christus Jesus. Dan blaai ons terug na die Romeine boek en ons lees in hoofstuk 8 waar dit ook gaan oor gebed. Ons begin by vers 26 in hoofstuk 8. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie, maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond, weet wat die bedoeling van die Gees is, wat hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Ons weet dat God alles ten goede laat meewerk vir die wat hom liefhet, die wat volgens sy besluit geroep is. Vers 31. Wat is nou ons gevolgtrekking oor al hierdie dinge? Dit, God is vir ons, wie kan dan teen ons wees? Hy het sy eie seun nie gespaar nie, maar hom oorgelewer om ons almal te red. Sal hy ons dan nie al die ander dinge saam met hom skenk nie? Wie kan die verkorenis van God aankla? God self spreek hulle vry. Wie kan ons veroordeel? Christus Jesus het gesterf, maar meer as dit, hy is uit die dood opgewek, hy sit aan die regterhand van God, hy pleit vir ons. Wie kan ons van die liefde van Christus skei, leiding of benauwdheid, of vervolging, honger of naaktheid, gevaar of swaard? Daar staan immers geskrywe, dit is oor u dat die dood ons dag vir dag bedreig, dat ons soos slagskape behandel word. Maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars, deur hom wat vir ons lief het. Hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of bose magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enige iets anders in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie. Die liefde wat daar is in Christus Jesus ons Here. Geliefdes, hoekom bid ons? Hoe bid ons? Hoekom bid ons en hoe bid ons? Ons gaan vanoggend na vier dinge kyk wat belangrik is ten opsigte van gebed. Vooral in 'n tyd wat gebed so dringend nodig is in ons persoonlike lewe en in ons omstandighede in die land en in die wêreld. Die eerste is hoekom ons bid. Kortliks, een van die belydenisskrifte, die Heidelbergse Katekismus, sê die belangrikste manier hoe ek dankbaar vir God kan leef, is deur sy woord en gebed. Leef vir God en saam met God in sy woord, en leef vir God en saam met God in gebed. En die Heidelbergse Katekismus sê selfs dat gebed die vernaamste deel van die dankbaarheid is wat God van ons eis. Daarom sê 1 Tessalonisense 5 vers 17, bid gedurig, bid sonder ophou, want gebed is 'n leefwyse van 'n kind van God wat dankbaar is oor God se genade en liefde. Leef die woord en leef in gebed saam met die woord van God en saam met God. Die tweede belangrike aspek wat ons volgend na kyk rondom gebed is, hoe bid ons? Natuurlik lyk al ons gebede nie dieselfde nie, ons weet dit. Dikwels bid ons in nood, ander kere bid ons doodgewoon net uit dankbaarheid en sê ons dankie. Maar as ons die beeld kon gebruik en sê, as ons al die bestanddele van ons verskillende gebede wat ons bid in een bak gooi en meng, dan sou hierdie bestanddele ten minste 5 dinge moes verteenwoordig. Die eerste een is aanbidding, die tweede een lof, die derde een dankbaarheid, die vierde een belydenis en die vyfde element is voorbidding, wat in hierdie tyd so belangrik is. Gebed is 'n tweegesprek tussen ons en God. Daar is nie 'n resep vir gebed nie. Daarom hoef ons nie mekaar se gebede te beoordeel of te veroordeel nie. Elkeen wat opreg bid uit sy hart word gelei deur die Gees en hoe wonderlik is dit nie dat God dit vir ons moontlik maak om met hom te kan praat nie. Gebed is so 'n gawe van God wat ons het. Ons onderskat dit totaal. Dat ons en God met mekaar kan praat en selfs kan gesels. Gebed is verhoudingsmatig. Gebed is om saam met God te leef in 'n verhouding met God. En daarom dat ons vrymoedig kan bid, want God ken reeds ons diepste nood en God ken ook reeds ons grootste dankbaarheid. Ons kan dit in soveel eenvoud doen, leer die Here Jesus ons in die Ons Vader gebed en in sy leefwyse van gebed. Jesus het ook vir ons 'n leefwyse van gebed gedemonstreer. Daarom is gebed nie net hier en daar nie, maar 'n hele leefwyse dat ons met alles in gebed by God kan leef. Daarom sê Paulus hier in Filippense 4 vers 5 en 6, die Here is naby, die Here is ook naby ons in gebed, want net na dit, waar wil dat die Here naby ons is en ook naby is in die wederkomsterme, is die Here ook naby ons in gebed En sy direk na dit moet oor niks besorg wees nie, maar maak in alles julle begeertes deur gebed en smeking en met danksegging aan God bekend. In alles. Dis 'n leefwyse van gebed. Wanneer jy net op jou knie bid, of net in jou binnenkamer bid, bid jy te min. Jy moet leef in gebed. Nou die derde belangrike punt. Wat van gebedsverhoring? Wat van hoe God ons gebede verhoor? Hiermee het ons dikwels 'n probleem. Want God verhoor nie ons gebede soos ons dit wil hê nie. Soos ons daarvoor gebid het nie. Wat dan? Dit beteken nie dat my gebed 'n mislukking was of my geloof nie goed genoeg was nie. Ondanks ons geloof en opregtheid kan God se uitkoms met ons gebede anders wees as wat ons dink. Ons verstaan nie alles wat God doen nie en God is nie aan ons verduidelikings verskuldig oor hoekom dit anders uitkom as wat ons noodwendig gevra het nie. Onthou weer die woord waarmee ons begin het hier in Romeine, die erediens mee begin het. En dit staan hier spesifiek in Romeine 11. Hoe ondeurgrondelik is God se oordele, hoe onnaspeurlik sy weë. Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee hom raad? Dis so belangrik ook in ons gebede om hieraan vas te hou, wanneer Paulus hierdie gebed bid. God se wil is nie ons wil nie. Wat ons bid, moenie ons self die skuld gee as ons gebed of geloof nie goed genoeg sou wees nie. God hou nie gebedsverhoring terug om ons op een of ander manier te straf, omdat ons verkeerd gebid het of te min geglo het nie. God is nie ingestel op straf vir sy kinders nie, nee, of om hulle terug te kry nie, nee, of ons te min vertrou het, of te min gebid het, God gaan ons nie straf daarvoor, as ons gebede nie uitkom, soos wat ons gedink het nie. Daarvoor is God se liefde en genade eenvoudig te groot. Wat ook al die uitkoms van jou gebed, dit het niks te doen met die gehalte van jou gebed nie. Baie keer weet ons nie eers hoe en wat ons moet bid nie. Dan help God ons. En dis hoekom ons Romeine 8 vers 26 tot 28 gelees het. En ek herhaal dit weer. Romeine 8 vers 26 tot 28. Daar staan spesifiek geskryf. Die Gees staan ons ook in ons swakheid by. Ons weet nie wat en hoe ons behoort te bid nie. Ons weet nie. Maar die Gees self pleit vir ons met versigtinge wat nie met woorde gesê word nie. En God wat die harte deurgrond weet wat die bedoeling van die Gees is, want hy pleit volgens die wil van God vir die gelowiges. Dis so belangrik. Ons beste gebede is dikwels meer sugte as woorde. Want God verstaan. Die Gees vertaal dit. Die Gees bring dit na God. Ons versigtinge wat ons nie eers weet hoe om dit in woorde te sê nie. Ons gebede, as dit net so afhang van hoe hard genoeg ons bid, of hoe goed genoeg ons bid, of hoe reg genoeg ons bid, waar pas God se genade dan in? Waar pas God se wil, se omgee en se liefde dan in? En as dit daarvan sou afhang, sou ons God wou manipuleer met ons gebede. Deur elke opregte gebed wat jy bid, sal God sy wil laat geskied. Jy kan daarvan seker wees. En jy kan vashou aan Romeine 8 vers 27 en 28 wat ons gelees het. En daarom sê Paulus in Romeine 12 vers 12, staan vas in moeilike tye en volhard in gebed. Ons kan dit doen. Ons kan vasstaan en volhard in gebed in moeilike tye, want die Gees self pleit vir ons wanneer ons nie woorde het nie. En Jesus pleit vir ons aan die regterhand van God. Romeine 8 vers 34. wat ons gelees het. Staan vas in die moeilikste tye en bly volhard in gebed. Die Here is by jou in dit. Die probleem is, wanneer ons regtig worstel met gebed, dan soek ons rationele verklarings. Dan wil ons verstaan, ons wil weet hoekom God nie dit of dat doen wat ons gevra het nie. En ons wys ook skuld aan, of ons is skuldig, of God is skuldig. Ons het te min gebid, of ons het verkeerd gebid, of ons het te min geglo, of God het te min met ons gebede gedoen. Ons wys self skuld aan hom toe. Hy doen te min met ons gebede. Hy luister nie. Ons moet verstaan of iemand dra die skuld. Geliefdes, dit is nie hoe gebed werk nie. En dit is veral nie hoe God werk nie. Daarom het ons hierdie erediens begin met die Romeine woord van Romeine 11 vers 33 tot 36 wat sê, hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë, wie ken die bedoeling van die Here? Geliefdes, nou, en dit is die vierde, die laaste belangrike ding rondom gebed waarna ons volgend kyk. Daarom moet ons nou vandag 'n baie belangrike ander perspektief kry op gebed, wat Romeine 8 ons gee. Dit is die vierde belangrike ding, en ek wil dit herhaal, want hiermee moet ons huis toe gaan. Ons moet 'n baie belangrike ander perspektief op gebed kry, wat Romeine 8 vir ons kom gee, die woord van God volgend. Paulus kom staan hier as ware aan God se kant, en dan vra hy die heel belangrikste vraag seker in die Bybel, en dis die vraag van vers 35 in Romeine 8. Wie of wat kan ons skei van die liefde van God? Wie of wat kan ons van die liefde van God skei wat hy vir ons het in Christus Jesus ons Here? Dit is die regte vraag om te vra, en dit is die belangrike vraag om te vra. Dan vra jy nie rationele vrae soos, hoekom gebeur hierdie dinge met my nie? Dan vra jy nie vrae soos, het ek te min geglo nie? Of het ek verkeerd gebid nie? Of het God te min met my gebede gedoen nie? Of het ek verkeerd geleef nie? Nee, die regte vraag is, kan enige iets 'n gelowige skei van God? Dis die regte vraag om te vra. Dan is die antwoord op jou gebed nie rationeel nie. Dan probeer jy nie God se wil met jou gebed verklaar nie. Dan probeer jy nie 'n greep op God kry nie, veral nie met jou gebede nie. Die antwoord is nie rationeel nie. Dit het ons reeds hier gelees met hierdie woorde waarmee ons volgens se erediens begin het. Luister mooi. Die antwoord is relasioneel. Kan ek dit herhaal? Die antwoord is nie rationeel te verklaar of te verstaan altyd nie. Die antwoord is verhoudingsmatig, relasioneel. Die antwoord begin by die relasie, die verhouding tussen my en God. Die verhouding wat God het met my, wat deur niks opgehef kan word in hierdie totale skepping nie. Niks wat met jou in hierdie lewe gebeur kan jou skei van God nie. Paulus noem vanaf vers 35 letterlik alles waarna hy kan dink, en jy kan dit weer gaan lees. Let op, Paulus skryf dit direk na vers 34 wanneer hy sê, deel van ons gebedswerklikheid is dat Jesus self vir ons pleit aan die regterhand van God. Deel van ons gebedswerklikheid, wanneer ons worstel in gebed, is dat die Heilige Gees vir ons pleit, en dat Jesus vir ons pleit aan die regterhand van God. Niks kan ons as God se kinders van hom skei nie. Nie die heel grootste lewenskrisis waarin jy kan beland en waarin jy pleit in gebed nie, en ook nie die grootste krisis wat jy ooit tegemoet kan gaan in hierdie lewe, kan jou skei van God nie. Dis die belangrike ding van gebed. Nie dat dit verklaar of verstaan moet word nie, maar dat God by jou is in gebed en God dit self vir jou moontlik maak om te bid en dat die Gees vir jou pleit en Jesus vir jou pleit. Dit maak nie saak hoe baie of hoe min jy kan doen nie, of hoe baie of hoe min jy kan verstaan nie, of hoe goed of swak jy dink jy bid nie. Die Gees self pleit vir jou en Jesus pleit vir jou en God die Vader hou jou vas in gebed. En daarom geliefdes, nêrens sê die Bybel dat God se kinders vir altyd op hierdie aarde sal leef nie. Deel van ons werklikheid is dat ons ook sal doodgaan. En nêrens in die Bybel staan daar dat ons nooit sal ly nie. Deel van ons werklikheid is om te deel in die lyding van Christus. Maar Jesus het nooit 'n oorsaaklike verband gelê tussen swaar kry, siekte, lyding, die dood en God se straf nie. En dit moet ons onthou in gebed. Jesus verset hom daarteenoor dat God ons straf met dood, lyding, siekte, seer kry. Jesus weier om te sê slegte dinge in ons lewe is God se straf. Dit moet ons onthou in ons gebede. Die meeste mense wat vra oor krisisse in ons lewe of wat kits antwoorde daarvoor wil gee, wil dit rationeel beantwoord. Hulle wil dit verklaar en dan sê hulle maklik, jy sal dit later verstaan, maar jy verstaan dit nooit. Of hulle sê maklik, daar is 'n doel met alles, maar jy ontdek nooit daai doel nie. Dit is rationele kitsantwoorde wat wil verklaar, wat wil verstaan en ons kan nie God in ons greep kry nie. Ons moet dit weet in ons gebede ook. Wanneer ons worstel in gebed, wil ons ook graag verstaan. Ons wil ook graag verklaar. Ons kan nie. Dis nie die doel van gebed nie en daarom sê Romeine 8 vers 26, die Gees staan ons ook in ons swakheid by, want ons weet nie. Ons weet nie eers wat en hoe ons behoort te bid nie, hoeveel te meer nog, hoe ons dit gaan verklaar nie. Die Gees self pleit vir ons. Die vraag is dus nie, wat is die antwoord op my gebed nie? Die kernvraag is, wie is die antwoord op my gebed? En die Bybel sê, God is altyd existentieel self die antwoord op jou gebed. Die antwoord met 'n hoofletter, God is altyd existentieel self die antwoord op jou gebed. Dit beteken, God laat homself vind in jou gebede. God self is die deurbraak van jou gebede. God self is die gebedsverhoring van jou gebede. Niks kan jou van hom skei nie. Die antwoord op ons gebede is nie 'n diens wat God aan ons verskaf nie. Die antwoord is dat hy homself aan jou kom gee, ook in die moeilikste omstandighede. En ons weet dit al reeds van die Ou Testament af, wanneer Jesaja 43 sê, as jy deur diep water moet gaan, is ek by jou. As jy deur vuur moet gaan, is ek by jou, want ek is die Here jou God. Jy is vir my kosbaar, omdat ek jou hoog ag en jou lief het, kan ons byvoeg, in alle omstandighede. In die Nuwe Testament is God se bewys van hierdie woorde in die Ou Testament, Jesus, aan die kruis, vir jou. God gee homself as antwoord op jou gebede en as antwoord op jou lewe. Ons leef nou saam met Jesus die opstanningslewe. Al dra ons saam met hom die merktekens van die kruis in die werklikheid van hierdie lewe, in die realiteit van hierdie lewe, dra ons ook die merktekens van die kruis. Maar ons weet, niks kan ons van God skei nie. Ons moet onthou, God is werklik nie maar net 'n godsdienstige diensverskaffer wat ons gebede beantwoord, presies soos ons dit wil hê nie. Gebedsverhoring is nie 'n diens wat deur God gelewer word nie. Gebedsverhoring is dat God homself in gebed totaal vir jou gee. Die Here is God ook in ons gebede. En hy laat homself so ken in die seerste lyding en smart en ook in die beste van goeie tye in ons lewe. Daarom kan ons in gebed op God bly hoop en bly vertrou altyd. Wat is nou ons gevolgtrekking vers 31? Dit God is vir ons. Wie kan teen ons wees? Bid en bly bid volhard in gebed, sê Paulus, met hierdie perspektief wat jy vandag kry uit Romeine 8. Die Gees self pleit vir ons. Christus Jesus pleit vir ons aan die regterhand van God. God gee homself drie-enig in gebed vir ons. Niks in die skepping kan ons skei van hom nie. Besef dit as jy bid. Gebed is om nou en in alle omstandighede bewus te wees van God se teenwoordigheid by jou. Gebed is 'n lewenswyse. Dis gemeenskap met God, met en sonder woorde. Gebed is die erediens van die lewe. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir u woord vanoggend om ons 'n nuwe perspektief te gee, 'n ander perspektief wat ons nog altyd het, maar so dikwels misverstaan of mislees. En dit is dat u jouself vir ons gee. U is die antwoord op ons gebede. Here, ons weet baie keer nie meer hoe en wat om te bid nie. Dankie dat u en die Heilige Gees vir ons pleit. Dankie dat u ons geleer het om eenvoudig en opreg te bid. So wil ons bid saam met u. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom. Laat u wil op die aarde geskied, net soos in die hemel. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons oortredinge, soos ons ook die vergewe wat teen ons oortree. En laat ons nie in die versoeking kom nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dankie Here, dat u woord ons leer die gebed van 'n gelowige, die eenvoudige gebed van 'n gelowige het 'n kragtige uitwerking, en dat u baie meer, oneindig meer deur ons gebede wil doen as wat ons bid of dink. Aan u kom die eer toe en die aanbidding tot in alle ewigheid. Amen. Geliefdes, kom ons sing die laaste lied wat ons sing, is ook 'n gebed. Ons sing dit as 'n gebed in ons huidige konteks as gelowiges in ons land. Lied 280 verse 1, 2 en 3. En daarna ontvang ons saam die seën van die Here. Geliefdes, kom ons ontvang saam die seën van die Here. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met jou wees. Amen.